Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσων αγαθών και ζωής χωριός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, που πάσης κυρίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας.
Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Πορφύριο, τον Καψοκαλυμπή. Και σκεφτήκαμε να διαβάσουμε λίγα πράγματα από το λόγο του. Ο οποίος είναι γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. Μας δίνει πρακτικό τρόπο ζωής και ό,τι είναι του Θεού είναι αληθινό. Αγγίζει βαθιά την καρδιά μας και αν σεβόμαστε την καρδιά μας καταλαβαίνουμε. Η πορεία μας έχει κάποιες αρχές, κάποιο άξονα, τον οποίο αγνοούμε και έχουμε ανάγκη να φωτιστεί η καρδιά μας στην πορεία που ακολουθεί. Είμαστε κουρασμένοι γιατί δεν ζούμε αληθινά και γιατί η ζωή που μας υποδεικνύεται συνήθως είναι κάποια κουτάκια που πρέπει να ακολουθήσουμε και λείπει η ζωντανή ζωή. Ο γέροντας μας εκφράζει αυτόν τον τρόπο. Να δούμε λοιπόν μερικά πράγματα. Λέει καταρχήν ένα κεφάλαιο του ότι όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Μιλάει ασφαλώς για την ευαισθησία της ψυχής. Είναι κάτι άλλο που λένε και άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ότι για να σωθείς πρέπει να αποκτήσεις καρδιά. Να έχεις ένα πνευματικό αισθητήρι, να έχεις ευαισθησία. Να έχεις πνευματική λεπτότητα. Να δούμε εδώ πώς το εκφράζει. Γιατί σύμπτωμα του λάθους τρόπου ζωής είναι το να έχουμε μια χοντράδα μέσα μας και να μην αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Λέει λοιπόν εδώ ο γέροντας, η ψυχή του χριστιανού, έχουμε και θέαμα εκτός από λίγο.
Τι είναι, ακούγεται?
Ε? Να γίνει διαγραφή. Να γίνει διαγραφή.
Λοιπόν. Λέει, η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει. Όλο να πετάει να ζει μέσα στα όνειρα, να πετάει μέσα στο άπειρο, μέσα στα άστρα, μέσα στα μεγαλεία του Θεού, μέσα στη σιωπή. Αυτό που χαρακτηρίζει τον κόσμο μας είναι ότι δεν έχουμε όρεξη για ζωή, δεν έχουμε πάθος για ζωή και έχουμε μια ανία εσωτερική, βαριόμαστε τη ζωή. Δεν έχουμε κέφι για τη ζωή. Εδώ ο γέροντας μας μιλάει για κάτι άλλο. Αρχή του ανθρώπου που πορεύεται στην αληθινή ζωή, το ξύπνημα το εσωτερικό, είναι η όρεξη για ζωή, αυτό το πάθος για τη ζωή, το οποίο γεννά μια λεπτότητα και μια ευαισθησία που οι κεραίες του ανθρώπου αντιλαμβάνονται πράγματα. Από τα σήμαντα βλέπει τα σημαντικά. Από μικρές λεπτομέρειες της ζωής ανακαλύπτει τον Θεό. Ανακαλύπτει την παρουσία του Θεού. Και λέει εδώ ο γέροντας ότι η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει. Όποιος θέλει να γίνει, λέει, χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι. Πρέπει να πονάεις. Να είναι ποιητής, δηλαδή να γίνεται κάτι μέσα του. Η ύπαρξή του να είναι δημιουργία. Να γεννάει η καρδιά μας. Να γεννά την ζωή. Αυτός είναι ο ποιητής, ο δημιουργός. Δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού γίνεται και αυτός δημιουργός. Μέσα στην καρδιά του γεννάται η ζωή. Υπάρχει ένας παλμός εσωτερικός, υπάρχει μια δόνηση εσωτερική, που τότε νιώθει ο άνθρωπος ότι υπάρχει. Γιατί μέσα του υπάρχει η πιθανότητα του πόνου. και τον πόνο δεν τον αντέχουμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι χωρίς πόνο δεν υπάρχει ζωή και ο τοκετός προϋποθέτει τον πόνο. Λέει, πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτό που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες, δεν λογαριάζει τίποτα. Ούτε απειλές του δυσκολίες εξαιτίας της αγάπης. Η αγάπη προς τον Χριστό είναι άλλο πράγμα, πύρος ανώτερο. Να λέει εδώ και κάτι άλλο. Λέει ότι η αγάπη έχει πόνο και ο πόνος είναι η ένδειξη της αληθινής αγάπης. Και η αγάπη και ο πόνος είναι αφυπνιστική διαδικασία. Δεν είσαι κοιμισμένος, διαρκώς βλέπεις, αναζητείς και προσπαθείς να συναντηθείς με το αγαπημένο πρόσωπο. Εμείς θέλουμε να καθόμαστε σταυροπόδι και να μας λύνουν όλα τα προβλήματα και όλοι να μας αγαπούν, αλλά ποτέ εμείς να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της γνώσης. Η γνώση αληθινή προϋποθέτει τον πόνο. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει από αυτόν τον πόνο της αναζήτησης, δεν θα φτάσει στην γνώση, και αν δεν φτάσει στη γνώση δεν θα φτάσει στην κοινωνία, δεν θα φτάσει στη μετοχή και θα είναι ο άνθρωπος απομονωμένος μέσα στη φυλαυτή του και στα συμφέροντά του. Σήμερα οι άνθρωποι τρομάζουμε και φοβόμαστε ένας τον άλλο, είμαστε καχύποπτοι, ψώνουμε τύχη, γιατί πάλι φοβούμεθα να πονέσουμε. Αλλά όταν φοβάσαι να πονέσεις σημαίνει ότι αρνείσαι να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Και όταν λέμε αγάπη, δεν είναι αρετές που θα αποκτήσουμε, αλλά η αγαπώσα καρδία προς τον Χριστό και τους άλλους. Να το διευκρινίζει πιο συγκεκριμένα. Αγάπη, λέει, δεν είναι μία αρετή. Δεν αποκτούμε αρετές. Σκοπός μας δεν είναι αρετές. Αλλά λέει, σκοπός μας, λέει, είναι να αποκτήσουμε αγαπώσα καρδία προς τον Χριστό και τους άλλους. Το να κάνουμε φιλανθρωπία είναι εύκολο πράγμα. Το να αποκτήσουμε καρδιά που αγαπάει είναι άλλη ιστορία. Αγαπώσα καρδία, να αισθάνεται η καρδιά μας, να πάσχει με τον άλλο, να συμπάσχει, να νιώσουμε την ανάγκη του άλλου, να νιώσουμε το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Πώς να νιώσουμε το πρόσωπο και την ανάγκη του άλλου ανθρώπου όταν εμείς δεν νιώθουμε τον εαυτό μας? Εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή, πώς το θέτει ο Γέροντας, πώς το θέτει ο Άγιος? Λέει ότι όλη η ιστορία της ζωής μας είναι να βρούμε την ζωή. Να βρούμε τον Χριστό. Και αυτό έχει πόνο. Δεν είναι μια βόλεψη σε 5 εκκλησιαστικούς κανόνες για να είμαστε τακτιοποιημένοι και να βρούμε τον Χριστό, αλλά είναι αληθινή πορεία συνάντησης. Το κάθε τι λέει εκεί να το στρέφουμε. Βλέπουμε, λέει, μια μητέρα να έχει το παιδάκι της στην αγκαλιά και να το φυλά και να τελαχταράει η ψυχούλα της. Βλέπουμε να λάμπει το πρόσωπό της που κρατάει το αγγελούδι της. Όλο αυτό ο άνθρωπος του Θεού τα βλέπει, του κάνουν εντύπωση και με δίψα λέγει. Ναι, είχα και εγώ αυτή τη λαχτάρα στον Θεό μου, στον Χριστό μου, στους Αγίους μας. Να έτσι πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό, τον Θεό. Το επιθυμείς, το θέλεις και το αποκτάς με τη χάρη του Θεού. Αυτό που λέμε ποιητής, να αποκτάς τέτοια ευαισθησία από όλα να βλέπεις. Να, το κάθε τι να γίνεται, να είσαι ένας ευαίσθητος δέκτης, από όλα αυτά να φιλοσοφείς τη ζωή και να παραπέμπεσαι στον Θεό. Να, όταν βλέπεις τη μάνα με το παιδί, να σου γεννάται αυτή η αίσθηση της λαχτάρας. Και να πας στη λαχτάρα της καρδιάς σου και στη λαχτάρα της αναζήτησης του Θεού. Και εκεί να νιώθεις ότι αυτή η λαχτάρα δεν αφορά μόνο εσένα, αλλά αφορά όλο τον κόσμο. Και δεν μπορείς να χωρίσεις τους ανθρώπους αυτή την αναζήτηση. Εμείς, λέει ο Γέροντας, έχουμε φλόγα για τον Χριστό. Τρέχουμε όταν είμαστε κατάκοποι να ξεκουραστούμε στην προσευχή, στον αγαπημένο, ή το κάνουμε αγκαρία και λέμε, «Ω, τώρα έχω να κάνω και προσευχή και κανόνα». Τι λείπει και νιώθουμε έτσι, λείπει ο Θείος Αίρος. Δεν έχει αξία να γίνεται μια τέτοια προσευχή, ίσως μάλιστα κάνει και κακό. Αυτό είναι τολμηρό, έτσι. Λέω ότι η προσευχή που γίνεται με αγκαρία, που μέσα της δεν έχει αγάπη, όχι μόνο, καλό, όχι μόνο δεν χρειάζεται, όχι μόνο δεν οφείλει, αλλά και κακό μπορεί να κάνει. Και τι θα γίνει, πώς θα γίνει η καρδιά μας ζωντανή και πώς θα αγαπήσουμε τον Χριστό? Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε την καρδιά μας, να μαλακώσουμε την καρδιά μας. Και έχουμε πολλές αφορμές. Να βρούμε λοιπόν τον τρόπο, όπως κάποιον άνθρωπο προσπαθείς να τον εντυπωσιάσεις για να τον κερδίσεις, και αυτά τα κόλπα τα ξέρουμε, πρέπει να βρούμε και κόλπα δικά μας για να μαλακώσουμε την καρδιά μας, να αποκτήσει ευαισθησία η καρδιά και να συγκινείται. Λέει, αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Δέστε τι ωραία που το λέει, ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Άνθρωπος δηλαδή που δεν καταλαβαίνει τον άλλον, που δεν καταλαβαίνει την κατάστασή του, που δεν τον δικαιολογεί, που δεν μπαίνει στη θέση του, που δεν νοιάζεται να τον αναπαύει, αλλά νοιάζεται μόνο για το δικό του συμφέρον. Τέτοιες χοντρές ψυχές υπάρχουν στον κόσμο, υπάρχουν και στην Εκκλησία. Η ψυχή πρέπει να συνέλθει πάλι για να είναι άξια του Χριστού, να μετανοήσει ως Ευδοπινκοντάκης 7. Η μετάνοια αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Ποια είναι η μετάνοια? Δίνει μια διευκρίνηση. Όχι να λες πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος. Αυτό εμείς θέλουμε μετάνοια. Αυτή η μιζέρια και αυτό το κλάμα δεν είναι μετάνοια. Κλείνει την καρδιά μας ακόμη περισσότερο και είναι εγωιστική πράξη. Αλλά λέει, μπορείς να λες, θυμάμαι και εγώ τις μέρες τις αργές που δεν ζούσα κοντά στον Θεό και στη δική μου τη ζωή κάπου θα υπάρχουν άδειες μέρες. Πώς μπορεί η ζωή μας να μην είναι αργή και πώς η ζωή μας μπορεί να αποκτήσει ευαισθησία? Λέει, όταν αγαπάεις τον Χριστό κάνεις κόπο, αλλά ευλογημένον κόπο. Υποφέρεις, αλλά με χαρά. Όταν λέει κόπο, σημαίνει άσκηση. Σημαίνει να κόψεις τους δεσμούς αυτούς της καρδιάς σου που σε εμποδίζουν από αυτήν την πνευματική διαδικασία του πνευματικού τοκετού. Και αυτό έχει πόνο, έχει κόπο αυτό το πράγμα. Υποφέρεις, αλλά με χαρά. Κάνεις μετάνοιες, προσεύχεσαι, διότι αυτά είναι πόθος, θείος πόθος. Και πόνος και πόθος και έρωτας και λαχτάρα και αγαλίες και χαρά και αγάπη. Η μετάνοιες, η αγρυπνή, η νηστεία είναι κόπος που γίνεται για τον αγαπημένο. Κόπος για να ζεις τον Χριστό. Αλλά αυτός ο κόπος δεν γίνεται αναγκαστικά, δεν αγανακτής. Η προσευχή λοιπόν και η άσκηση δεν γίνεται για να νιώσουμε ότι κάναμε μια υποχρέωση, ένα καθήκον. Δεν το κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι, αλλά το κάνουμε για να ανοίξει η καρδιά μας και να γευτούμε την παρουσία του Θεού. Να αποκτήσουμε αγαπό σαν καρδία. Ό,τι κάνεις σαν καρία δημιουργεί μεγάλο κακό και στο είναι σου και στην εργασία σου. Για να μπορέσει κάτι να μην γίνει αγκαρία, πρέπει να ξεμπλοκαριστούμε από αυτά τα σχήματα. Κάνω κάτι για να με ανταμείψει ο Θεός. Κάνω κάτι για να τα έχω καλά με τον Θεό. Κάνω κάτι για να μου δώσει ο Θεός αυτό που έχω ανάγκη. Αλλά γίνεται ήσυχα, απαλά. Ησυχάζει η καρδιά μας από τους λογισμούς. Αδειάζουμε από κάθε σκέψη. Γινόμαστε τελείως άδικοι και κρατούμε έναν πόθο των Θεών. Η ζωή μας είναι ένα βάσανο. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς θεούς και τα έχουμε μπερδέψει. Αν για μας το πάνε είναι ο Χριστός, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται. Είτε ερχόμαστε εδώ και λειτουργεί το μικρόφωνο είτε όχι. Είτε αν θα πετύχουμε είτε θα αποτύχουμε. Η ζωή μας είναι ένα σφίξιμο, γιατί θέλουμε σε όλα να πετύχουμε. Και ζούμε μια φαντασία και έχουμε ένα άγχος. Γιατί δεν είμαστε παραδομένοι στον Θεό. Γιατί έχουμε άλλους θεούς που δεν τους εμπιστευόμαστε, έχουμε άλλες αγάπες που τις αμφισβητούμε, προσπαθούμε να τις διεκδικήσουμε, προσπαθούμε να γίνουμε αναγνωρίσιμοι, οτιδήποτε άλλο και χάνουμε τα μυαλά μας. Ο άνθρωπος του Θεού είναι τρελός, κρατάει κάτι, την αγάπη του Θεού, γι' αυτό ο Χριστός είναι το παν και δεν τον νοιάζει τίποτα. Ό,τι θέλει ο Χριστός. Δεν εξαρτάται από τίποτα, από καμία ανάγκη, από κανέναν άνθρωπο δεν εξαρτάται. Αυτό είναι ελευθερία. Να αποδέχεσαι τα πράγματα έτσι όπως σου έρχονται. Και το κάνεις αυτό γιατί είσαι τελείως τρελός. Και είσαι τρελός γιατί κράτας ένα πόθο στην καρδιά σου και δεν ζητάς τίποτε άλλο. Αν αυτό δεν το κάνουμε και είμαστε σφιγμένοι και λέμε θέλουμε και τούτο, θέλουμε και το άλλο, ο Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσε μου αυτό, γιατί δεν με ακούς. Και κάνουμε και, και ζητάμε χίλια δύο πράγματα. Η καρδιά μας ήδη έχει γεμίσει, έχει μπουκώσει. Έχει στουπώσει η καρδιά μας. Δεν έχει χώρο για κάτι άλλο. Και άρα, πώς να συγκινηθεί η καρδιά, πώς να αισθανθεί και πώς να αγαπήσει. Και όλος ο πόνος είναι να διάσουμε όλα αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Να διάσουμε αυτό που λέγεται κένωση, που λένε οι πατέρες μας, άδειασμα, να ζήσουμε τελείως αφαιρετικά, δηλαδή ταπεινά. Και αν για μας η μόνη λαχτάρη είναι ο Χριστός και η αγάπη του και την εμπιστευόμαστε, η ζωή είναι πανηγύρι. Είτε έχουμε είτε δεν έχουμε. Είτε πάντα πράγματα καλά είτε άσχημα. Δεν έχεις φόβους, δεν έχεις άγχος. Γιατί αφού το πάνε είναι για σένα ο Χριστός, τι σε νοιάζουν οι άνθρωποι, αν σε θέλουν ή δεν σε θέλουν? Αν για σένα το πάνε είναι ο Χριστός, τι σημαίνει αν έχεις λίγα ή πολλά? Δεν έχει σημασία. Αν για σένα το παν είναι ο Χριστός, δεν υπάρχει κάτι απρόοπτο στη ζωή σου που θα σε τρομάξει. Είσαι έτοιμος για όλα. Και όλο το μυστήριο της πνευματικής ζωής είναι αυτό, να είμαστε έτοιμοι για όλα. Και δεν μας φοβίζει τίποτα. Γιατί δύο πράγματα έχουμε ως άξονες στη ζωή, το Χριστό και το θάνατο. Εφόσον λοιπόν υπάρχει ο θάνατος και δεν ξέρουμε τι αύριο αν θα ξημερωθούμε, τι μας νοιάζει, γιατί να έχουμε άγχος, για ποιο πράγμα. Και εφόσον προοπτική της ζωής μας είναι και ο Χριστός και είμαστε καλεσμένοι για τέτοιο μεγαλείο, δηλαδή να γίνει ο φίλος μας ο Χριστός, έχουμε μπάρπα στην κορώνη, λέγει κάποιος, δηλαδή έχουμε τη σιγουριά μας στον Χριστό, τότε δεν έχω κανένα φόβο για τίποτα. Τότε αρχίζει η καρδιά να ελευθερώνεται. Καμιά ενοχή δεν έχουμε για τίποτα, γιατί ξέρω ότι μας αγαπά και μας συγχωρεί ο Χριστός. Άρα η καρδιά μας αρχίζει λίγο-λίγο να ρίχνει τα δεσμά και τις αλυσίδες, να ελευθερώνεται και να ησυχάζει. Τότε με αυτόν τον αφαιρετικό τρόπο αρχίζουν να δημιουργούνται οι συνθήκες και η ατμόσφαιρα για πραγματική προσευχή. Και η προσευχή μας είναι μια συνάντηση, είναι μια συνομιλία, είναι μια κοινωνία με τον φίλο μας, το δικό μας άνθρωπο, το δικό μας Θεό, τον Χριστό. Και επομένως πάβει η έννοια της αγκαρίας. Η αγκαρία υπάρχει όταν δεν σου λέει τίποτε αυτό που κάνεις, σε κουράζει ή φοβάσαι και το κάνεις. Το σφίξιμο, λέει, το σπρόξιμο φέρνει αντίδραση. Ο πόνος για τον Χριστό, ο πόνος ο αληθινός είναι Χριστού αγάπη, είναι θυσία, είναι ανάλυση. Αυτό ένιωθε και ο Δαβίδ. Και τι έλεγε ο προφήτης Δαβίδ? Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Ποθεί με λακτάρα και λιώνει η ψυχή μου από την αγάπη του Θεού. Αυτό λοιπόν, αυτός είναι ένας άξονας που μας λέει ο γερόντας τον οποίο έζησε. Είναι η οδός της ζωής, είναι η οδός του αγιασμού. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ως άξονα τον Χριστό, η αναζήτησή μας είναι αυτός, το πλησίασμα του είναι για κάθε άνθρωπο, χωρίς προϋποθέσεις, δεν έχει σημασία αν είσαι λίγο ή πολύ αμαρτωλός, δεν έχει σημασία αν είσαι υποψιασμένος ή όχι, αλλά για σένα είναι σίγουρα ο Χριστός. Και επομένως, αν μπούμε σε αυτή τη δικασία, να ηρεμήσει η καρδιά μας, να αφήσει κάθε σκέψη, κάθε αγωνία και να αφαιθεί στα χέρια του Θεού, τότε θα αρχίσει κάτι να γίνεται. Εμείς γιατί δεν ακούμε, γιατί δεν ζούμε, γιατί κάνουμε πάρα πολύ φασαρία. Η μεγαλύτερη φασαρία που κάνουμε είναι ο εαυτός μας και οι λογισμοί μας. Είναι οι στόχοι μας, είναι οι αγωνίες μας, είναι οι φόβοι μας και κάνουμε πάρα πολύ φασαρία. Αλλά για να ακούσουμε τον Χριστό και να μας ακούσει χρειάζεται απόλυτη σιγή. Χρειάζεται απόλυτη ησυχία. Και σε αυτή την απόλυτη ησυχία μπορεί κάτι να γίνει. Πώς να έχεις ησυχία όταν σκέφτεσαι ότι ο άλλος μου μίλησε άσχημα, δεν με αγαπάει? Πώς να σκέφτεσαι ότι ο άλλος δεν με νοιάζεται καθόλου για μένα, δεν μου δίνει σημασία, με έχει αδικήσει? Πώς να σκέφτεσαι όταν είσαι γεμάτος λογισμούς και αυτοί οι λογισμοί σου φέρνουν διάφορες καχυποψίες και αμφιβολίες, θυμώνεις μέσα, σε οργίζεσαι, μπαίνει μνησικακία, είσαι τόσο πολύ ζαλισμένος που δεν μπορεί να υπάρξει χώρος για την αγάπη του Θεού και δεν υπάρχει δυνατότητα για αυτή την ευλογημένη συνάντηση με τον Χριστό που είναι η προσευχή. Αυτό λοιπόν σαν πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο που λέει ο Γέροντας μιλάει πιο πρακτικά, πρώτα μας μιλάει για το βίωμα της σχέσης με τον Χριστό και να το καταλάβουμε αυτό. Εάν δεν έχουμε βρει αυτή την αίσθηση, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το βρούμε. Όπως κάνουμε τα πάντα για να έχουμε δουλειά και να μην είμαστε άνεργοι, όπως κάνουμε τα πάντα για να έχουμε ψωμί να φάμε, να κάνουμε τα πάντα στη ζωή μας, να βρούμε τον τρόπο να γοητεύσουμε τον Χριστό. Να βρούμε τα πάντα που να χαιρόμαστε την προσευχή με τον Χριστό, να γίνει χαρά. Να κάνουμε τα πάντα να μαλακώσει η καρδιά μας. Αυτή είναι η ύψιστη μορφή ζωής και φιλοσοφίας. Αν αυτό δεν το κάνουμε, είμαστε κούφιοι άνθρωποι. Και οι περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουμε να δούμε χαρισματούχους ανθρώπους, δηλαδή καταφερτσίδες, εύστροφους, ικανούς. Αλλά αυτό είναι μια βλακεία. Τι να κάνεις έναν έξυπνο άνθρωπο που δεν έχει ζωή μέσα του, έξυπνο καταδεδομένο του κόσμου, που δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του, που δεν έχει ανάπαυση στην καρδιά του? Και η κοινωνία μας είναι γεμάτη από χαρισματικούς ανθρώπους χωρίς ζωή μέσα τους. Καλύτερα είμαστε λιγότερο χαρισματούχοι να έχουν ζωή μέσα μας. Λοιπόν, όλο αυτό είναι η πορεία της ζωής μας. Να κάνουμε λοιπόν τα πάντα, νύχτα και ημέρα, να βρούμε το κλειδί ο καθένας, τον τρόπο, τον αριθμό αυτό που ανοίγει η καρδιά του για τον Θεό. Η στιγμή εκείνη δηλαδή που χαιρόμαστε την ησυχία. Εκεί που είμαστε μόνοι και η καρδιά μας νιώθει πανηγύρι. Εκεί που είμαστε μόνοι δεν υπάρχει τίποτα σπίτι μας και υπάρχει παρουσία του Θεού και βλέπουμε ότι το σπίτι μας είναι παράδεισος. Εάν αυτό δεν γίνει δεν έχουμε ζωή. Δεν θα σωθούμε ξαφνικά. Μα είναι πολύ πιο βολικό να πω έκανα αυτές τις αμαρτίες. Εξομολύθηκα για αυτά για να δω τι μου μείνει. Εντάξει, όλα ξεκαθαρίσαμε, καθαρίσε η ιστορία. Τώρα Θεέ μου θα με σώσεις. Δεν είναι έτσι η σωτηρία. Η σωτηρία είναι να μπαίνουμε σπίτι μας και να ζούμε σε ένα πανηγύρι. Γιατί υπάρχει παρουσία του Χριστού. Χωρίς χαρά δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει δυνατότητα τίποτε καλό να κάνουμε. Η βάση και ο τρόπος να νικήσουμε τα πάθη μας είναι η χαρά. Η χαρά της αίσθησης της παρουσίας του. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να βιώσουμε την παρουσία του Θεού. Εάν ζούμε την παρουσία του Θεού, είσαι σε ένα υπόγειο της Κασάνδρου και ζεις ότι είσαι σε παράδεισο. Αν δεν έχεις παρουσία του Θεού, είσαι σε ένα παλάτι στο πανόραμα και νιώθεις χάλια. Δεν σε πνίγει το σπίτι σου γιατί είναι 200 τετραγωνικά και δεν χωράς εκεί μέσα. Και βλέπεις το θερμαϊκό και λες πάλι τον ίδιο θερμαϊκό, θα δεν αντέχω Θεέ μου. Και λες πάλι το ίδιο αυτοκίνητο έχω. Θέλω άλλο μεγαλύτερου κυβισμού. Και μόνο 3.000, θέλω 10.000. Τώρα είναι ιστορίες, διαρκούδες αυτά πλέον. Αλλά λέμε το όριο της ανοησίας μας, ότι δεν χορταίνουμε με τίποτα. Και αυτό γιατί λείπει η παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού σου δημιουργεί την αίσθηση ότι είσαι ο πιο ευτελής άνθρωπος και ο πιο άρχοντας. Δεν είσαι τίποτα και χαίρεσαι να μην είσαι τίποτα. Ο άνθρωπος που χαίρεται να μην είναι τίποτα, αυτός είναι η εποχή ζωή μέσα του. Και τότε αν χαίρεσαι να μην είσαι τίποτα και αυτό είναι μια απόλαυση γιατί μέσα στο τίποτα που είσαι ζεις τα πάντα ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες τότε δεν σκέφτεσαι αν ο άλλος ενδιαφέρεται για σένα ή όχι, είσαι πλέον πλήρης. Ένα πράγμα θέλεις να ενδιαφερθείς για τους άλλους. Είσαι τόσο γεμάτος που λες αυτό που έχω πρέπει να το ζήσουν και άλλοι, να το δώσουμε και στους άλλους. Και νοιάζεσαι να αναπαύσεις άλλους ανθρώπους. Οι άλλοι σε μισούν και εσύ δεν καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι σε αγαπούν όλοι οι άνθρωποι. Ενώ αν δεν έχεις τίποτα, όλοι σε αγαπούν, νιώθεις ότι σε μισούν οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν είναι το κενό που υπάρχει μέσα μας, που είναι άλλου είδους, άλλου επίπεδου πρόβλημα. Δεν είναι ψυχολογικό επίπεδο να αναλύσουμε τα πράγματα και να δούμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Στα πνευματικά πράγματα το λάθος είναι σωστό και το σωστό είναι λάθος. Ανάποδα πράγματα. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ο ποιητής, αυτό που λέει ο Γέροντας, αυτό είναι ο ποιητής. Να έχουμε τέτοια καρδιά, τέτοια ελευθερία μέσα μας, που να είμαστε στο πιο μικρό σημείο του χώρου και να νιώθουμε ότι είμαστε στο πιο ευρύχωρο σημείο. Λοιπόν, παρακάτω. Όλα λένε να τα αντιμετωπίσετε με αγάπη και καλοσύνη, με πραότητα, με υπομονή και με ταπείνωση. Αυτά λέει είναι μια συμβουλή, αλλά αυτή η συμβουλή είναι καρπός του προηγούμενου βιώματος. Χωρίς αυτό το βίωμα δεν έχει νόημα αυτή η συμβουλή. Δηλαδή τι θα γίνω, θα είμαι ωραία, να το αντιμετωπίσουμε καλοσύνη. Τι καλοσύνη, εγώ μέσα μου τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι με σκέψεις αρνητικές για τους άλλους, για την αδικία που μου κάνανε για παράδειγμα. Τι μου λέει εδώ, πού θα βρω αυτή τη δύναμη, δηλαδή τι θα κάνω. Θα πιέσω τον εαυτό μου, θα του πω εαυτό μου ψέματα πιστεύεις, αλλιώς είναι τα πράγματα, δες τα διαφορετικά και πνίξου. Δεν γίνεται, αυτό δεν βγαίνει. Αυτό είναι συνέπεια ενός βιώματος, μιας κατάστασης. Ποιας κατάστασης, ότι έχω χαρά μέσα μου, ότι υπάρχει ζωή μέσα μου και αυτό με ελευθερώνει. Και την καλοσύνη την έχω για να προστατεύσω αυτό που μου αποκαλύφθη, αυτό που μου δόθηκε, αυτό που μου δωρίστηκε. Άρα η άσκηση της αρετής, η τήρηση αυτής της συμβουλής, προϋποθέτει μια κατάσταση εσωτερική, ένα βίωμα. Και τηρώ αυτό που λέει για να διαφυλάξω, να μην χάσω αυτό που μου χαρίστηκε. Να δούμε λοιπόν τι συμβουλεύει. Συμβαίνει, λέει, πολλές φορές να αισθάνεται κανείς υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση του κόσμου. Λέει όλα να τα αντιμετωπίζετε με αγάπη, με καλοσύνη, με πρόοδο, με υπομονή και ταπείνωση. Πώς, τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν να ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια έτσι χοντράδα συναισθηματική και δεν νοιάζονται και πολύ για το τι συμβαίνει γύρω τους. Όχι πως είναι κακοί άνθρωποι, είναι ο χαρακτήρας τους έτσι. Δεν είναι τόσο ευαίσθητοι. Άνετα βλέπουν ειδήσεις ότι ο τάδε σκοτώθηκε, ο τάδε πνίγηκε, ο τάδε δεν είχε να φάει. Εντάξει, το βλέπουν μία άνεση. Είναι ο χαρακτήρας τους έτσι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αντιθέτως που έχουν μια φοβερή ευαισθησία που δεν αντέχουν κάποιος να παιδεύεται, να βασανίζεται, σε σημείο μάλιστα υπερβολής και να φτάνουν σε κατάθλιψη και να εσωτερικεύουν αυτό που βλέπουν στους άλλους ανθρώπους και να τους γίνεται δικό τους το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτά λέει. Συμβαίνει λέει πολλές φορές να αισθάνεται κανείς υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση του κόσμου. Να υποφέρει που βλέπει ότι το θέλημα του Θεού γίνεται σήμερα από τους ανθρώπους ή και από τον ίδιο. Να πονάει με τον πόνο το σωματικό και το ψυχικό των άλλων. Η ευαισθησία αυτή είναι δώρο του Θεού. Αυτό είναι καλό αρχικά λέει. Αλλά και ταυτόχρονα δίκοπο μαχαίρι και επικίνδυνο. Πώς το εννοεί εδώ? Η ευαισθησία λέει αυτό είναι δώρο του Θεού. Γιατί ο ευαίσθητος άνθρωπος έχει περισσότερες προϋποθέσεις να ψάξει μέσα του, να αναζητήσει την αλήθεια και να λειτουργήσει με ένα πνευματικό βάθος διαφορετικό. Γιατί έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ευαίσθητη συμπεριφορά αλλά μέσα τους καρδιά δεν έχουν. Άλλη εικόνα ενός ανθρώπου και άλλο το μέσα του. Δηλαδή ενώ τους βλέπεις να έχουν μια κοινωνική συμπεριφορά που λες τι ωραίος άνθρωπος, τι ευγενικός άνθρωπος, αλλά να έχω και μια άνεση να σφάζουν ανθρώπους με τον τρόπο τους, λες πώς το κάνει αυτό ρε παιδάκι μου. Άρα αυτή η ευαισθησία πνευματική του χαρακτήρα είναι κάτι άλλο, κάτι πιο βαθύ. Και λέει στις γυναίκες τη συναντάμε συχνότερα την ευαισθησία εννοεί. Και ίσως και από τη φύση του η γυναίκα, επειδή γίνεται μητέρα, έχει ήδη η φύση από τον Θεό δοσμένο είναι να μπαίνει στη θέση κάποιου άλλου, του παιδιού. Έτσι. Και άρα έχει άλλη ευαισθησία, έχει άλλη αντίληψη της ανάγκης του άλλου. Στις γυναίκες λέει τη συναντάμε συχνότερα. Οι ψυχές λέει που έχουν αυτή τη λεπτότητα είναι ιδιαίτερα δεκτικές στα μηνύματα και στη θέληση του Θεού. Να ο άνθρωπος που έχει λεπτότητα ή να μπορεί να βλέπει, να μπορεί να λειτουργεί πραγματικά, να χαίρεσε κάποιους ανθρώπους. Τους βλέπεις σε μια παρέα και το πώς μιλάει, το πώς τρώει, πώς φέρεται, που προσέχει τον άλλο, την ανάγκη του άλλου, καταλαβαίνει, είναι σε εγρήγορση, βγαίνει από τον εαυτό του, έχει μια ευαισθησία πώς να αφαιρεθεί, να μην πληγώσει τον άλλον άνθρωπο ή να νοιαστεί για την ανάγκη του, να καταλάβει σε ποια διάθεση είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και σε μια σχέση αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ευλογημένος και μια ευλογία για τους ανθρώπους, αλλά και για τον εαυτό του μπορεί αυτό να τον φέρει σε μια πνευματική αναζήτηση διαφορετική. Είναι κάποιος άλλος, γίνονται χίλια δύο πράγματα μπροστά του και του λες, ξέρεις, έγινε αυτό. Πότε γίνεται, δεν το είδα καθόλου. Δηλαδή δεν βλέπει τα αυτονόητα. Είναι αυτό που τσατίζει πολλά ζευγάρια, έτσι. Σου λέει γυναίκα, καλά, δεν κατάλαβες. Γίνονται τόσα πράγματα. Και ο άλλος είναι στον κόσμο. Καλά, πες το μου. Εντάξει, η αξία να το καταλάβεις μόνος σου. Έχει βέβαια εγωισμό αυτό, αλλά και αλήθεια. Ότι οφείλουμε να καταλάβουμε. Όχι το οφείλουμε στον άλλο, το οφείλουμε στην καρδιά μας. Γιατί ένας που δεν καταλάβει δεν είναι ότι αδικεί τον άλλο, την καρδιά του αδικεί, ότι η καρδιά του είναι κοιμισμένη. Δεν είναι φοβερό αυτό? Να σου δώσει ο Θεός τέτοιο δώρο την καρδιά σου, την ύπαρξή σου, για να αγαπάς, να ζεις, να καταλαβαίνεις και να είσαι στην κοσμάρα σου. Αυτό είναι έγκλημα για την καρδιά μας. Είναι πρόβλημα για την καρδιά μας. Αυτός ο άνθρωπος δεν καταλάβει ποτέ τι σημαίνει ζωή. Δεν θα φτάσει ποτέ σε πραγματική προσευχή. Ο άνθρωπος της προσευχής, για να έχει προσευχή, πρέπει να έχει αυτή την λεπτότητα, αυτή την ευαισθησία να καταλαβαίνει. Αυτές λέει οι ευαίσθητες ψυχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ στην εν Χριστώ ζωή, διότι αγαπάνε τον Θεό και δεν θέλουν να τον λυπήσουν. Διατρέχουν όμως έναν κίνδυνο. Να λοιπόν, ναι, είναι καλό αυτό, αλλά ποιος είναι ο κίνδυνος? Να κρατήσουμε την ευαισθησία για τον εαυτό μας. Και να μην λειτουργήσει η ευαισθησία εν Χριστώ. Δηλαδή το πρόβλημα του άλλου να το κάνουμε δική μας υπόθεση και να μην το αναφέρουμε στον Χριστό. Και εμείς να παρουσιαστούμε πιο ευαίσθητοι από τον Χριστό. Είναι αυτό που ο Ιεροπαΐσιος έλεγε. Ο διάβολος τους ευαίσθητους ανθρώπους προσπαθεί να τους κάνει υπερευαίσθητους. Και η υπερευαισθησία είναι εγωισμός. Θεωρούμε πως είναι δική μας υπόθεση να σώσουμε τον άλλον. Είναι υπόθεση του Χριστού, δεν είναι δική μας. Εμείς είμαστε μεσάζοντες, ευαίσθητοι δέκτες αυτής της διαδικασίας ως όργανα του Θεού, όπως θέλει ο Θεός και αν θέλει ο Θεός. Όχι αναγκαστικά, όχι με την βία. Γι' αυτό δεν χρειάζεται η ευαισθησία μας να έχει μια βία και ένα καταναγκασμό. Διατρέχουν όμως έναν κίνδυνο. Αν δεν δώσουν στον Χριστό με εμπιστοσύνη τη ζωή τους, είναι δυνατό το πονηρό πνεύμα να εκμεταλλευτεί τη λεπτότητά τους και να τις οδηγήσει σε λύπη και σε απελπισία. Να λοιπόν, ναι να νοιάζομαι για τα παιδιά μου, να νοιάζομαι για τον σύντροφό μου, να νοιάζομαι για οποιοδήποτε άνθρωπο του κόσμου, να βλέπω το πρόβλημά του, να λειτουργεί η καρδιά μου, να έχω ισορροπία. Η καρδιά μου να λειτουργεί με ευαισθησία και αυτή η ευαισθησία είναι και δημιουργική και ωφέλιμη, αλλά να είναι κατάθεση και αναφορά στον Χριστό η ευαισθησία μου και το πρόβλημα του άλλου, όχι να το κλείσω μέσα μου, να το πάρω προσωπικά και να αγνοήσω τον Χριστό και να θεωρήσω σαν εγώ σταυρώθηκα για τον κόσμο και όχι ο Χριστός. Ό,τι έχουμε είναι ιδανικό του Χριστού και πάει στον Χριστό. Και η σωτηρία του κόσμου δεν είμαστε εμείς, αλλά είναι ο Χριστός. Είναι αυτή η παγίδα που μπορούμε να πέσουμε χωρίς να καταλάβουμε, να νιώσουμε πως είμαστε εμείς οι σωτήρες του κόσμου και πως εμείς θα διορθώσουμε τους άλλους ή τους κοντινούς μας ή τους μακρινούς μας. Εμείς κανένα δεν μπορεί να σώσουμε, απλώς μια μαρτυρία μπορεί να δώσει η ίδια η ζωή μας μέχρι εκεί και τίποτα παραπάνω. Το παραπάνω είναι βιασμός και του Θεού και των ανθρώπων και κρύβει το δικό μας πρόβλημα και τη δική μας αναπηρία. Η ευαισθησία λέει δεν έχει διόρθωση. Δηλαδή ένας που είναι ευαίσθητος είναι ευαίσθητος. Αλλά τι μπορεί να κάνει? Μπορεί μόνο λέει να μεταποιηθεί, να μετασχηματιστεί η ευαισθησία. Να μεταμορφωθεί, να μεταστοιχειωθεί, να γίνει αγάπη, χαρά, θεία, λατρεία. Πώς να γίνει αυτό? Με τη στροφή προς τα άνω. Την ευαισθησία μου λοιπόν θα την αναφέρω στον Χριστό και θα γίνει κατά Θεόν ευαισθησία. Και τότε αυτό γεννά μέσα στην καρδιά μας χαρά. Η αγάπη που δίνουμε στον άλλον, είτε ο άλλος την εισπράττει είτε όχι, είτε το βοηθά να αλλάξει είτε όχι, για μας γίνεται χαρά. Να στρέψετε λέει την κάθε θλίψη στη γνώση του Χριστού, στην αγάπη του, στη λατρεία του. Είδατε ότι όλη η ορθόδοξη παράδοσή μας και τον Αγίο μας, η ζωή, κέντρο είναι ο Χριστός. Όλα είναι εκεί, από εκεί αρχίζουν και εκεί καταλήγουν. Και όλη η ιστορία είναι να δούμε εν Χριστώ τη ζωή μας. Για ποιον λόγο? Όχι γιατί είναι τόσο ναρκισσιστής ο Χριστός και θέλει να τον έχουμε κέντρο, αλλά είναι ζωή ο Χριστός. Και ό,τι κάνουμε χωρίς αυτό δεν έχει ζωή μέσα του και κάποτε θα πανάται και τελειώνει. Δηλαδή το ψεύτικο κάποτε αποκαλύπτεται. Τελειώνει. Δεν έχει διάρκεια ζωής. Η αλήθεια είναι αιώνιο γεγονός. Και όταν λέμε ζωή, εννοούμε αλήθεια. Και επομένως, οτιδήποτε για να είναι αλήθεια και να είναι ζωή, πρέπει να περάσει από το πρόσωπο του Χριστού που είναι η ζωή και η αλήθεια. Και ο Χριστός που συνεχώς περιμένει με λαχτάρα να μας βοηθήσει, θα σας δώσει τη χάρη του και τη δύναμή του και θα μετατρέψει την θλίψη σε χαρά, σε αγάπη για τους αδελφούς, σε λατρεία προς τον ίδιο. Έτσι θα φύγει το σκοτάδι. Να δούμε λίγο τη διαδικασία. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει μέσα του άπειρη ανάγκη για τον άπειρο. Και δεν είναι πάρα πολύ απαιτητικός ο άνθρωπος, έτσι είναι από τη φύση του, γιατί θέλει τον Θεό. Δηλαδή θέλει τα πάντα ο άνθρωπος για να αναπαυτεί. Αν δεν βρει αυτό, δεν ησυχάζει ο άνθρωπος και παιδεύεται. Δεν βρίσκει την ησυχία του. Και επομένως έχει έναν παιδεμό, διαρκεί ο άνθρωπος. Όταν μπει σε διαδικασία αυτών των παιδεμών να τον αντιμετωπίσει, να τον διαχειριστεί και μπει στην αναζήτηση αυτήν του Θεού, αυτό του γεννάει πόνο του ανθρώπου. Τον μαλακώνει όμως σιγά σιγά αυτός ο πόνος, του γεννά μια υπαρξιακή πνευματική ευαισθησία και όταν πάψει να πιστεύει στον εαυτόν του και στα του κόσμου και στα των ανθρώπων πράγματα και στραφεί στον Χριστό εγκατελειμμένος και άδειος, τότε μέσα σε αυτή την εσωτερική ησυχία, αυτή την ησυχία που ο άνθρωπος μετά από το κλάμα και το πένθος, τότε αυτή η ησυχία είναι η στιγμή της πνευματικής ζωής, του πνευματικού τοκετού του ανθρώπου, γεύεται τη ζωή και μαζί με τη γεύση της ζωής απόκτησε ευαίσθητον καρδίαν που μπορεί να αντιλαμβάνεται και να πάσχει με κάθε άνθρωπο. Και η αγωνία του κάθε ανθρώπου γίνεται δική του, αλλά όχι αγωνία που τον πνίγει, αγωνία που τον ελευθερώνει, που γεννά την προσευχή και τον πάει παραπέρα στον Χριστό. Και λέει τότε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, «Νη χαίρω εν τη παθήμασή μου». Η ψυχή σας λέει να δίδεται στην ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε, για όλες σας τις έγνοιες, για όλα και για όλους. Μην κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αλλά να κοιτάζετε το φως, τον Χριστό, όπως το παιδί κοιτάζει τη μητέρα του, αν κάτι του συμβαίνει. Όλα να μην κοιτάζουμε τι μας συμβαίνει, αυτό που είπαμε και πριν. Ας γίνεται χαλασμός Κυρίου. Εμάς κέντρο μας είναι ο Χριστός. Λοιπόν, μας αγαπά ο Χριστός, τελεία και παύλα, δεν μας νοιάζει τίποτα. Θα νοιαστεί ο Χριστός, ξέρει αυτός, τελεία και παύλα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Αυτή είναι κατά Θεόν τρέλα. Και αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Και λέει, τότε όλα να τα βλέπετε χωρίς άγχος, χωρίς στενοχωρία, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Και στα πνευματικά ακόμα. Δηλαδή, αν σφίγγουμε να βρω τον Θεό, αυτό δεν βρίσκω τον Θεό. Αυτό είναι εγωισμός. Ό,τι λοιπόν μέσα του έχει θηλή, έχει άγχος και στενοχώρη και πίεση, έχει πνευματικό πρόβλημα. Όλη σας η προσπάθεια είναι να ταινίζετε προς το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι, αντί να δίδεστε στη στενοχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, θα δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Όλα να τα αντιμετωπίζετε με αγάπη, με καλοσύνη, με πραότητα, με υπομονή και με ταπείνωση. Να είστε βράχοι. Όλα να ξεσπάνε πάνω σας και σαν τα κύματα να γυρίζουν πίσω. Εσείς να είστε ατάραχοι. Το αναφέρει κάπου και ο Άγιος Νύφων, ένας επίσκοπος ασκητής, που όταν κάποια στιγμή ενώ είχε ζήσει την παρουσία του Θεού, μετά του είχαν βλάσφημοι λογισμοί και βεβαιωδευόταν χρόνια με βλάσφημους λογισμούς, τρελαινότανε. Ενώ ζούσε, λέει ο ασκητής αυτός, την προσευχή του, την χάρη του Θεού, και το βράδυ του όλο προσευχόταν και το φαινόταν σαν μέρα και είχε πανηγύρει, ξαφνικά τον εγκατέλειψε η χάρη του Θεού και άρχισε να μπαίνει ο λογισμός. Δεν υπάρχει Θεός. Να φυβηθεί τον Θεό. Να γεμίζει από βλάσφημους λογισμούς και να παιδεύεται. Και μέχρι που ταπεινώθηκε η καρδιά του και βρήκε τον Θεό και κατάλαβε ότι ο άνθρωπος στους πειρασμούς πρέπει να μην ταράσει, να είναι ατάραχος. Αν κανείς πάει στη θάλασσα και δει μια βραχώδη παραλία, θα δει πως έρχεται η θάλασσα, χτυπάει τους βράχους, ο βράχος είναι ατάραχος, τελείως αδιάφορος, αυτή είναι η στάση. Είμαστε ατάραχοι σε κάθε λογισμό, σε κάθε μας αμαρτία, σε κάθε μας επιτυχία, σε κάθε δυσκολία της ζωής και δεν έχουμε, δεν μας νοιάζει τίποτα. Και η θάλασσα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ομορφύνει το βράχο. Αυτό τίποτε άλλο. Αυτή η στάση ζωής. Να είδατε, ο ευαίσθητος άνθρωπος από την φύση όλη βλέπει την παρουσία του Θεού. Παντού βλέπει τον λόγο του Θεού. Από όλα διδάσκεται. Είναι αυτό που είπαμε. Αυτός που το είπε ο γέροντας ήταν ποιητής. Όλα λένε να είστε βράχοι και να είστε ατάραχοι. Αλλά θα πείτε, γίνεται αυτό. Ναι, με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε. Αν τα παίρνουμε ανθρώπινα δεν γίνεται. Αν όμως, αντί όμως να σας επηρεάζουν δυσμενώς, μπορούν όλα να σας κάνουν καλό. Να σας στερεώσουν στην υπομονή, στην πίστη. Να είδατε, αυτή είναι η άποψη του Θεού. Όλα μπορούν να μας κάνουν καλό. Ακόμη και τα άσχημα. Διότι γυμναστική είναι για μας όλες οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος και οι δυσκολίες γύρω μας. Γυμνάζουμε τον εαυτό μας πάνω στην υπομονή, στην καρτερία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέσα σε όλα αυτά? Πεςτε μου.
Τους λογισμούς, επειδή δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό λογισμό, έτσι και στην ευαισθησία δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν είμαστε ευαίσθητοι ή υπερευαίσθητοι. Άρα πρέπει να αποφανθούμε στο Θεό μόνο με την ευχή. Ή να πούμε το πρόβλημα όπως πραγματικά.
Κοιτάξτε, τι είδους ευαισθησία έχουμε δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μόνο ο Χριστός. Γιατί τότε αυτή η σκέψη γίνεται λογισμός και μας αποδιοργανώνει. Και τι σημασία έχει να ξέρουμε τι είμαστε? Τι σημασία? Σκόπος δεν είναι να ξέρουμε τι είμαστε, αλλά να έχουμε τον Χριστό. Αλλά τέλος πάντων, δεν χρειάζεται και πολύ φιλοσοφία να καταλάβει κανείς την ευαίσθητη υπερευαίσθητος. Η υπερευαισθησία σε διαλύει, σου διώχνει προσευχή, σε γεμίζει άγχος, αγωνία, ανασφάλεια και πνίγεσαι εσύ, πνίγονται και οι άλλοι. Η υπερευαισθησία οδηγεί στην απόγνωση, στην απελπισία. Σου φέρνονται όλα μαύρα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Παρακάτω.
Μπορεί,
ναι, ναι.
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που πονούν?
Αυτούς που?
Αυτούς που πονούν, βλέπουμε ότι κάποιος είναι δυστυχισμένος. Με ποιο τρόπο, με την προσευχή και τι άλλο άμεσα θα μπορούσαμε να κάνουμε για το συνάδελφο?
Η προσευχή μας, το όνομα σας?
Σε Ευγερία Βασιλίνα.
Ασημείνω. Λοιπόν, η προσευχή μας δεν είναι μόνο ο κανόνας που μπορούμε να κάνουμε, είναι μια κατάσταση ζωής. Προσευχητικά ζούμε, δηλαδή όλη η ζωή μου έχει όσον αφορά το Χριστό. Είτε περπατάω είτε τρώω, εκεί είναι η έννοια μου, η επιθυμία μου, ο πόθος μου. Θα φτάσω εκεί. Λοιπόν, και μέσα σε αυτή την προσευχή υπάρχουν και όλοι οι άνθρωποι. Και αυτή η προσευχή δίνει ενέργεια θετική σε όλο τον κόσμο, στους ανθρώπους. Και όταν λέει ο Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμεστο, με είναι όλος ο κόσμος. Και είναι μεγάλη ευλογία να υπάρχουν άνθρωποι αληθινά προσευχόμενοι. Αυτό. Δεύτερο, πάρα παρακάτω. Βοηθούμε όμως και πρακτικά. Να είσαι χαρούμενος άνθρωπος. Να είσαι ζωντανός άνθρωπος. Θα τον αγκαλιάσεις, θα του κάνεις καλαμπούρι, θα του δώσεις ζωή. Θα μπει στη ζωή του και θα του αλλάξεις τα φώτα. Θα του τσιμπήσεις το μαγουλάκι. Πεις ξύπνα, δεν είσαι μόνος. Δηλαδή, ουσιαστικά θα συμμετέχω στη ζωή του και όλη η ζωή μου θα είναι μια αυθόρμητη ενέργεια αυτού που έχω στην καρδιά μου, που άλλος θα πει υπάρχει κάτι άλλο.
Εγώ πιστεύω όμως ότι περισσότεροι άνθρωποι, εάν στον πόνο τους επάνω πάμε τα μολυαλώντας,
δεν εννοώ χαζοχαρούμενος, αλλά η παρουσία μου να είναι μια θετική παρουσία στον άλλο που θα του γεννήσει την ελπίδα.
Μήπως πιστέψει όμως ότι εμείς δεν τον πονάμε όσο πρέπει.
Εδώ ερχόμαστε στο πιο σημαντικό που λέτε. Ο άλλος μπορεί να πιστέψει ότι τον πονάμε. Ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος και ο Θεός να κατέβει στην καρδιά του δεν θα βγαίνει στην χώρια του. Γιατί είναι κλεισμένος στον εγωισμό του. Ο εγωιστής λέει: εσύ χαίρεσαι, εγώ δεν μπορώ. Αχ, να δεν με καταλαβαίνεις. Με δουλεύεις. Το πρόβλημα της ησυχίας σου είναι αυτή η βλακεία του. Αυτός ο εγωισμός σου. Δεν μπορείς με τον άλλον με ζώρο να τον ανοίξεις την καρδιά. Αυτό και ο Θεός ο ίδιος του πει: δικό σου είμαι, αυτός θα κλείνει την καρδιά του. Ναι, αλλά είσαι και εσύ και για αλλού ή μόνο για μένα. Εγώ είμαι πιο δυστυχισμένος. Αγάπαμε και πολύ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, γιατί το αξίζω. Δηλαδή, με το ζόρι ο άλλος δεν μπορεί να του αλλάξει τα φώτα. Εσύ του είναι στις προϋποθέσεις να αλλάξει. Γιατί ο άλλος είναι μέσα στα καμώματά του, μέσα στα ναζάκια του, που θέλει να είναι κέντρο του κόσμου διαρκώς. Ε, αυτό, καληνύχτα. Κοιτάξτε, είναι άλλη ιστορία αυτό το πράγμα. Υπάρχει πόνος και
πού θα βοηθήσω.
Εκεί.
Θα
δεν μπορείτε να βοηθήσετε. Δεν μπορείτε να πείτε εσείς τίποτα, ούτε να βοηθήσετε. Σε τέτοιες περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν, ούτε να πείτε τίποτα. Είναι λόγια για έναν άνθρωπο. Για έναν άνθρωπο που ζει αυτή την οδύνη του χωρισμού θανάτου, είναι λόγια. Τι κάνουμε τότε? Αυτό που έχουμε στην καρδιά μας το αφήνουμε να υπάρχει και είμαστε δίπλα του. Δεν φιλολογούμε, δεν φιλοσοφούμε. Αν έχουμε καρδιά που έχει μέσα το Άγιο Πνεύμα, κοντά μας τη ειρηνεύει χωρίς να καταλαβαίνουμε. Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ? Απόκτησε την ειρήνη και κοντά σου ήταν από αυτούν οι άνθρωποι. Εμείς επειδή δεν έχουμε να μεταδώσουμε αυτή την ειρήνη, λέμε λόγια. Αν η καρδιά μας έχει την ειρήνη του Θεού, τη χάρη του Θεού μέσα μας, και ό,τι είμαστε δίπλα από κάποιον άνθρωπο, τη σπράττει αυτό τον αέρα. Εισπράττει αυτή την αίσθηση. Και αυτό είναι δυνατότερο από κάθε κήρυγμα και κάθε λόγια. Το καταλάβατε?
Εκεί που λέει το Ευαγγέλιο, μάλλον η Αγία Γραφή, η αγάπη όπως
τύχει. Καλά τα λέτε, συνεχίστε. Δεν ενοχλείτε, σας παρακαλώ. Δεν πειράζει, τις περάσει. Λοιπόν, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν εκπίπτει, έχετε δίκιο. Δεν το είπα ειρωνικά, έτσι. Δηλαδή όλα φεύγουν, δεν είναι τίποτα, σήματα είναι η ζωή μας. Δεν κατεσχύνεται, δεν χαλάει. Γιατί και όλος να μην τη δεχθεί, η ωφέλη... Η αγάπη είναι αγάπη. Η αγάπη είναι ο Χριστός. Η αληθινή αγάπη, όχι τα συναισθηματικά πράγματα. Δεν πέφτει ποτέ, δεν κατεσχύνεται. Λοιπόν, επομένως η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ειρήνη μέσα μας και να τη μεταδίδουμε στους άλλους ανθρώπους. Και η προσευχή μας θα είναι ζωή και παρουσία. Απ' την άλλη, σε κάποιον άνθρωπο ελπισμένο, δεν θα πια μπούμε. Αχ, πώς είσαι δυστυχισμένος, σε καταλαβαίνω. Αυτό είναι ψεύτικα πράγματα. Θα δώσουμε τη χαρά μας που έχουμε. Αν κάποιος τώρα έχει τέτοιο πρόβλημα, βαθύ πρόβλημα, τότε σαφώς εκεί λειτουργεί άλλος σε αυτά τα πράγματα. Δεν σώζουμε εμείς κανένα. Από την άλλη, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει και θεωρεί ότι τον κορυδεύουμε, κοιτάξτε, είναι ιδιοτροπία του. Είναι ιδιοτροπία του. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι σημαίνει ότι κάθε πονεμένος είναι και δεδικαιωμένος. Μπορεί ο πόνος του να είναι εγωισμός του. Να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το ευχαριστιέται με αυτόν τον πόνο. Την βρίσκει. Και το θέλει να το έχει, να ασχολούμαστε διαρκώς μαζί του. Και θέλει να μετράει πόσο τον αγαπούν οι άνθρωποι. Και μια, δυο, τρεις, στο τέλος σκάς. Λες άντε, γεια σας. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν άλλο θέμα ο γέροντας, ο Άγιος. Κάθε προσβολή του πονηρού να την αντιμετωπίζετε με την περιφρόνηση. Να είναι άλλο μέτρο. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Κάθε προσβολή του πονηρού να την αντιμετωπίζετε με την περιφρόνηση. Του αντικείμενου του διαβόλου ή και κάθε ανθρώπου που να λειτουργεί πονηρά εναντίον μας. Τι σημαίνει περιφρόνηση, για να το δούμε αυτό. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να μην ταρασόμαστε, το είπαμε και πριν. Οποιαδήποτε ταραχή δίνει περισσότερο περιεχόμενο στο πρόβλημα και στην αρρώστια. Η επικοινωνία με τον Χριστό τα γίνεται απλά, απαλά. Χωρίς πίεση κάνει το διάβολο να φεύγει. Δέστε τι ώρα που το λέει απλά, απαλά χωρίς πίεση. Πώς δηλαδή? Όπως πηγαίνεις σε ένα φίλο σου και μιλάς μαζί του. Δεν έχεις κανένα λογισμό. Είσαι ήσυχος. Δεν ταράσσεσαι με την αμαρτωλότητά σου. Δεν θυμάσαι τις αμαρτίες σου καν. Μένεις μόνο στο πρόσωπο του Χριστού. Αδειάζεις από κάθε σκέψη, ησυχάζεις και είσαι απέναντι και τα λες τέτα τέτ. Τόσο ήσυχα. Αυτό λέει κάνει το διάβολο να φεύγει. Ο σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεστε, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Δέστε, και όταν κάτι έχουμε δύσκολο, μην το τονίζουμε μέσα μας. Μην το λέμε διαρκώς στους άλλους. Το ταγκαλά και το ακούει και σου λέει αυτό δεν είναι σημείο, θα τον ξεσκίσω. Δεν χρειάζεται να το περιφρονούμε αυτό μέσα μας. Μην δίνουμε πολύ αξία στα προβλήματά μας. Δεν έχουν αξία τα προβλήματά μας. Αφού έχουμε το Χριστό και το αίτημα της καρδιάς μας είναι αυτό, τα προβλήματά μας είναι ανύπαρκτα. Άρα ο άνθρωπος που δίνει μεγάλη σημασία στα προβλήματά του είναι ευάλωτος στον πειρασμό και η ψυχή του βρίσκεται σε κατάσταση ανισορροπίας. Όταν είτε κάποιος να εξομιλεί και αρχίζει, είναι συνοφριωμένος και σου λέει, σου βγάζει ένα πράγμα, λες χάθει όλο ο κόσμος, αμέσως λες πα, τα χάπια μου να πάρω, το λαπραζόλ χρειάζομαι σε λίγο, η πανιδρόμηση θα ανέβει. Λοιπόν, χρειάζεται να διαφορούμε στα προβλήματα, να μην ταρασόμαστε. Είναι δαιμονικό πνεύμα να ταράσεται ο άνθρωπος στον πειρασμό. Το χειρότερο πράγμα να γίνεται, αν ο άνθρωπος μείνει ατάραχος, αυτή είναι η μεγαλύτερη άσκηση που μπορούν να κάνουν και η μεγαλύτερη δώρο που μπορούν να κάνουν στον Θεό. Και η μεγαλύτερη τιμή. Μην ασχολείστε με το διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Δέστε, τολμηρά πράγματα λέγει. Γι' αυτό δεν είναι σωστό να μιλάμε διαρκώς για παράδειγμα τον Αντίχριστο 666. Χάνει τη ψυχή μας. Αποπροσανατολιζόμαστε. Χάνεται ο Χριστός. Είναι άρρωστα πράγματα αυτά, άρρωστα πράγματα της ψυχής. Και λέει, μην ασχολείστε με τον διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Γιατί αν παρακαλείς να φύγει, του δίνει σημασία. Ακόμη ένας λογισμός που μπορώ να έχω, λες σε κάποιον, μη δίνει σημασία και λέει, νομίζει, του λες να το διώξει. Ούτε να το διώξεις. Αν το διώξεις, πάλι του δίνει σημασία. Ας υπάρχει. Όσο θέλει, ας κάτσει. Τόση είναι. Στην παρέα, ας έρθει και αυτός. Μη δίνουμε σημασία, μην του δίνουμε αξία. Μην ασχολείστε με το διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Το διάβολο να τον περιφρονείτε. Να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρη, σαν αγριόγατα. Γι' αυτό δεν είναι καλά να διαβάζουμε εξορκισμούς συνέχεια. Κάποιος λέει, μου είπε κάποιος και κάποιοι διαβάζουν στο σπίτι εξορκισμούς για μάγια, ευχές, άστα να πάνε. Χάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Όταν του ρίχνεις σφαίρες, αυτό σου ρίχνει χειροβομβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μέσα στην αγκαλιά του και να προχωρείτε, να του δοθείτε, να τον αγαπήσετε τον Χριστό, να ζείτε με εγρήγορση. Η εγρήγορση στον άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό είναι απαραίτητη. Η εγρήγορση. Τα πράγματα είναι απλά και εύκολα στην πνευματική ζωή, στη ζωή εν Χριστώ. Αρκεί να ξέρετε να διακρίνετε. Λέει, αν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος, τότε τα πράγματα είναι απλά. Όταν σας ενοχλήσει κάτι, ένας λογισμός, ένας πειρασμός, μία επίθεση, περιφρονώντας όλα αυτά, θα στρέφετε την προσοχή στο βλέμμα σας στον Χριστό. Για παράδειγμα, έχουμε αδυναμίες, αμαρτάνομαι. Αμαρτάνομαι και συνεχώς. Δεν θα ασχολούμαστε με αυτό. Κάποιος θα πει, τι λες, δηλαδή αδιαφορούμε, δηλαδή τι μας λες, να αμαρτάνομαι και δεν πειράζει. Δεν είναι αυτό το νόημα του λόγου αυτού. Ασφαλώς κέντρο μας είναι ο Χριστός. Μπορεί να αμαρτήσουμε. Ή λόγω του χαρακτήρος, ή λόγω το ότι δεν προστατεύουμε τον εαυτό μας πνευματικά, δεν τροφοδοτούμε θα σωστά. Ή για διάφορους λόγους, για αποεγωισμό, οτιδήποτε. Ας αμαρτάνουμε μυριάκης, δεν θα ασχολούμαστε με την αμαρτία μας. Δεν ωφελείται η ψυχή. Η ενασχόληση με την αμαρτία μας κρύβει έναν εγωισμό μέσα του. Κρύβει μια ενασχόληση με τον εαυτό μας και όχι με τον Χριστό. Και όσο ασχολούμεθα και όσο αναλύουμε την αμαρτία μας, τόσο θα αμαρτάνουμε περισσότερο. Για να ξεπεράσουμε τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, πρέπει να βρούμε κάτι πιο ισχυρό από την επιθυμία της αμαρτίας. Να γοητευτούμε από κάτι πιο δυνατό. Και αυτό είναι ο Χριστός. Αλλά είμαστε γοητευμένοι. Πώς θα γοητευτούμε? Πρέπει να τον κυνηγήσουμε από πίσω. Να ασκούμεθα στην προσευχή. Να κάνουμε αυτόν τον κόπο. Να ισχυροποιηθεί το καλό μέσα μας. Να έρθει το φως του Χριστού και τα πάθη θα φύγουν. Εμείς πολεμούμε τα πάθη χωρίς να έχουμε το φως μέσα μας. Χωρίς τη χάρη του Χριστού. Και τι κάνουμε? Γκρινιάζουμε από τη μια και από την άλλη αμαρτάνουμε. Μην γκρινιάζει και κάνει αγώνα. Τι αγώνα? Κυνήγα τον Χριστό. Προσευχή σου. Βρες τον τρόπο από αυτό που είπαμε και στην αρχή. Να γλυκανθεί η καρδιά μας. Να γευτεί την χαρά. Αν δυναμώσει η χαρά μέσα μας και αν έχουμε φιλότιμο, σίγουρα ο Θεός θα ανταποκριθεί σε αυτό. Δεν θα υπάρχει δύναμη του κακού μέσα μας. Το κακό λοιπόν δεν πολεμάται με ψυχολογικά μέτρα, με διαφόρους μεθόδους, με αναλύσεις και ψυχαναλύσεις. Και άρα το βρήκαμε, το συλλάβαμε, το βγάλαμε απ' έξω. Και να το συλλάβει και το βγάλει απ' έξω, δεν σώθηκε, γιατί σωστή είναι ο Χριστός να έρθει μέσα σου. Εκείνος λέει, μετά θα αναλάβει και θα, να σας ανεβάσει. Εκείνος θα σας πιάσει από το χέρι και θα σας δώσει πλούσια τη Θεία του Χάρη. Εσείς λίγη προσπάθεια θα κάνετε. Παίρνουμε 1.000.000, το κόβουμε κομματάκια. Παίρνουμε το 1.000.000, το 1.000.000 του εκατομμυριωστού είναι το ανθρώπου η προσπάθεια. Λίγη δηλαδή διάθεση. Κινήστε προς τον Θεό και στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρης. Το σκέπτεστε και έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν κάνετε τίποτα. Κινήστε προς τα εκεί και έρχεται αμέσως η Θεία Χάρης. Μόλις στενάξετε έρχεται, ενεργεί. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Υπερεντιχάνει υπερημών στεναγμής αλαλίτης. Μεγάλη σοφία. Αυτά δεν είναι απλά λόγια, λέξεις, αλλά ο ζών λόγος του Θεού. Όταν δείτε το αντίθετο πνεύμα να έρχεται να σας βουτήξει, εσείς δεν τρομοκρατήστε, ούτε τον κοιτάζετε, ούτε προσπαθείτε να τον βγάλετε από μέσα σας. Τι κάνετε? Ο καλύτερος τρόπος είναι η περιφρόνηση. Δηλαδή ανοίγετε την αγκαλιά σας, ανοίγετε τα χέρια σας στον Χριστό, όπως το παιδάκι που βλέπει κάποιο θηρίο άγριο και δεν φοβάται, γιατί είναι δίπλα ο πατέρας του και πέφτει στην αγκαλιά του. Αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιείτε σε κάθε προσβολή του πονηρού και σε κάθε λογισμό, δηλαδή την περιφρόνηση. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται τίποτα να αγωνιούμε. Υπάρχει η πατρική πρόνοια του Θεού που όλα τα ρυθμίζει και όλα τα σχεδιάζει και νοιάζει για τον καθένα και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες, λέει, στο Ευαγγέλιο, άρα αφινόμαστε στο Χριστό και περιφρούμε οτιδήποτε άλλο. Αύριο θα ξημερώσει η μέρα μας, να κάνουμε μια αρχή. Δεν δίνουμε σημασία σε κανένα λογισμό. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη του και να αγιαζόμαστε μόνο γι' αυτό. Θα δείτε ότι θα αλλάξει η ζωή μας. μα εκεί θα το ξεχάσουμε μετά από 5-10 λεπτά, θα έρθει κάποιος να μας ταράξει, θα μας πει κάτι ανάποδο και εμείς θα γυρίσουμε τα μυαλά μας ανάποδα. Τότε να θυμηθούμε πάλι αυτό το πράγμα, ότι και αυτό που σου είπε ο άλλος τι έγινε, τι κακό σου έκανε, είπε κάτι που δεν ισχύει, ωραία, και τι έγινε, αδικήθηκες, και τι σημαίνει αυτή η αδικία, πόσο είναι η ζημιά αυτή και ποια είναι η ωφέλειά σου να δικαιωθείς. Μα θα πεις, θα έχει ψευδή εικόνα για σένα. Και τι σημασία έχει αυτό, αν έχει αληθινή εικόνα για σένα, σε σώζει? Αν κάποιος σε συκοφαντεί σε κάποιον άλλον άνθρωπο, γιατί ταρασόμαστε τόσο πολύ αν οι άλλοι μας αδικούνε? Και τι έγινε που μας αδικήσανε? Η αδικία είναι ευλογία, είναι στέφανος. Η αδικία μας αναπτύσσει πιο πολύ πνευματικά. Και αυτοί που μας αδικούν είναι ευεργέτες μας, γιατί θα μας μια κλωτσιά να μας ανεβάζει ψηλά, όσο δεν μπορούσαμε μόνοι να το κάνουμε. Για ποιο λόγο? Για αυτή η ταράχη. Αυτό δεν είναι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Από αυτά τα μικρά θα ξεκινήσουμε. Αν, και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε συνηθίσει σε έναν τρόπο σκέψεως που αγωνιούμε για τον εαυτό μας, προστατεύουμε τον εαυτό μας και τίποτα δεν γίνει και τελικά χάνουμε τον εαυτό μας και δεν χαιρόμαστε τον εαυτό μας. Να κάνουμε λοιπόν αυτή την άσκηση στην οικογένειά μας, στην κοινωνία, με τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επικοινωνία. Λοιπόν, αυτό είναι ελευθερία. Εκείνη τη στιγμή λέει που έχει ξέρετε, έρχονται κάποιοι ταραγμένοι και εμείς το πατάμε πολλές φορές και λέμε, μα ξέρεις τι έγινε, μα ξέρεις τι είπε, ξέρεις τι έχει στο μυαλό του, άσε δεν είναι έτσι. Και όταν το πεις, για να δω και τι έγινε, τι σημαίνει αυτό τελικά? Τίποτα δεν είναι στην ουσία του. Είναι κάτι, είναι ο φόβος ο δικός μας, είναι το δικό μας προσωπικό πνευματικό πρόβλημα που δεν τα βρήκαμε τον εαυτό μας, έχουμε δυσκολία και με κάθε αφορμή βγαίνει στην επιφάνεια. Εκείνη τη στιγμή που έχει ανάγκη η ψυχή σας και αγωνίζεστε να φωνάζετε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με». Όλα να τα προλαμβάνετε με την προσευχή. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Την ώρα του πειρασμού, εκεί που πάτε να τον περιφρονήσετε, ο πονηρός σας βουτάει, σας καθυλώνει και σας φύγγει και κάνει το δικό του και όχι αυτό που θέλετε εσείς. Πρέπει να προλάβετε να κάνετε το άνοιγμα στον Θεό. Δηλαδή εκεί που έρχεται η ταραχή, εκεί που λες ότι είσαι καλά, ξαφνικά ταράσεις. Εκείνη τη στιγμή να είμαστε σε εγρήγορση και να προλάβουμε αυτή τη διαδικασία και να μπούμε στην προσευχή. Η τελεία εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Να, ταπείνωση είναι αυτό. Ταπείνωση δεν είναι να λέω ότι είμαι χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Αυτό είναι ταπεινοσχημία. Και πολλές φορές έχει πολύ εγωισμό μέσα αυτό το πράγμα. Η τελεία ταπείνωση είναι το άφημα στα χέρια του Θεού. Η τελεία επακοή στον Θεό χωρίς αντίρρηση, χωρίς αντίδραση, έστω και αν ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Το άφημα στα χέρια του Θεού, αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, τα λέγει όλα. Πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τα αφήνουμε όλα στον Θεό. Το ίδιο και η ευχή. Και ξέρετε τι γίνεται, λέει κάποιος τα αφήνω όλα στο Θεό, αλλά έχει μέσα του τα αφήνω όλα στο Θεό για να γίνει αυτό που θέλω. Και λέει ναι πατέρα, θα τα αφήσω, αλλά θα μου κάνει ο Θεός αυτό το πράγμα. Ωραίο άφημα, έτσι κάνουμε. Αν τα αφήσω στο Θεό, αλλά θα μου βρει γαμπρό. Τα αφήνω όλα στο Θεό, θα λυθεί το πρόβλημά μου. Δεν καταλαβαίνω, άφημα στο Θεό είναι πραγματική ελευθερία. Το ίδιο και η ευχή που λέγεται μυστικά από τον ιερέα. Συ παρακατατεθέμεθα τη ζωή μου να άπασε και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε συ και δεόμεθα και κετεύομαι. Σε σένα Κύριε τα αφήνουμε όλα. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Αυτή μεταμορφώνει τον άνθρωπο να καθιστά θεάνθρωπο. Ο ταπεινός, να δούμε πώς εννοεί την ταπείνωση, πώς την αναλύει ο Άγιος εδώ. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Δέστε τι λεπτά είναι αυτά τα σημεία, πολύ βαθιά. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του κατάστασης και όσο και αν είναι άσχημη η εσωτερική του κατάσταση, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Δεν απελπίζεται δηλαδή πολύ απλά. Και λέει, γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι' αυτό, αλλά δεν απελπίζεται. Δεν εξουθενώνει τον εαυτόν του. Δεν είναι καλό να εξουθενώνουμε τον εαυτό μας. Είναι εγωισμός. Και εγωισμός είναι εξουθενώνουμε τον εαυτό μας, αλλά εξαντλούνται οι δυνάμεις μας και δεν έχουμε μετά διάθεση και δυνατότητα για προσευχή. Ο έχων την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδράει ούτε σε αυτά που συμβαίνουν, ούτε σε αυτά που επιτρέπει ο Θεός, ούτε στους λογισμούς που υπάρχουν μέσα του. Δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχουν τα αισθήματα κατωτερότητας. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό, λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Ο ταπεινός πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από τον Χριστό και ο Χριστός του δίνει τη χάρη του και έτσι προχωράει. Αν έχετε αγάπη στον πλησίον και στον Θεό, θα δώσει ο Θεός την ταπείνωση, θα δώσει τον αγιασμό. Πώς έρχεται η ταπείνωση? Με την αγάπη, λέει, προς τον Θεό και στον πλησίον. Αν δεν έχετε αγάπη στον Θεό και στον πλησίον, αν δεν πελιάζετε, δεν μπαίνετε στη δικασία άσκησης προσωπικής, θα σας βασανίσει ο Σατανάς, θα σας εκδικηθεί ο παλαιός άνθρωπος, θα σας φταίνει όλοι και όλα, θα γκρινιάζετε λέγοντας: γιατί τα άφησες αυτό εδώ, γιατί εκεί, και θα νομίζω ότι δίθεν φταίνει δουλειές, ο κόπος. Θα λέτε, τι θα γίνει με αυτή η κατάσταση που έφτασα, πώς φέρουμε έτσι, χωρίς να καταλαβαίνετε από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση, ενώ αυτό είναι η εκδίκηση των αισθήκτων. Τι λέει εδώ? Ότι ο άνθρωπος που δεν έχει Θεό μέσα του, όλα του φταίνε, είναι ανήσυχος, είναι νευρικός, είναι πολυτάραχος άνθρωπος. Έχει τον ακάθιστο που λένε. Έχει μια ανησυχία χωρίς λόγο μέσα του άνθρωπος αυτός. Γιατί δεν υπάρχει τάξη μέσα του, γιατί λείπει η παρουσία του Θεού. Και ενώ μεγιστοποιεί τα πράγματα, ο άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει Θεό μέσα του, μεγιστοποιεί το πρόβλημα, μεγιστοποιεί τις καταστάσεις και είναι πάντα σε μια ταραχή και δεν ησυχάζει και με το παραμικρό τσιτώνει και βρίσκει προβλήματα. Όταν ο άνθρωπος λέγει, ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγώνια, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Και μετά συνδέει αυτό ο Άγιος και με τις ασθένειες. Και οι σωματικές και οι ψυχικές ασθένειες είναι αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως που χάσαμε το ρυθμό μας, χάσαμε την τάξη την εσωτερική, χάσαμε την πορεία της ζωής μας. Δεν έχουμε μέτρο ζωής. Όταν χάσεις τον Θεό, χάνεις και το μέτρο ζωής. Δεν μπορείς να αξιολογείς σωστά τη ζωή σου. Και λέει, η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις, με την έννοια αυτή ότι αφήνεσαι στον πειρασμό. Δαιμόνιο επίσης είναι και η ταπεινολογία, αυτό που είπαμε και πριν. Το λένε και αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει, δεν λέει ταπεινολογίες, δηλαδή είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστον πάντων, δεν λέει τέτοια πράγματα. Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην κοινοδοξία. Λοιπόν, φτάνει τόσο, πέρασε η ώρα, ναι. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή όχι? Δεν θέλετε να ρωτήσετε. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Λοιπόν, να γίνει αφορμή αυτά που διαβάσαμε σήμερα και έχοντας γνώση ότι η Εκκλησία μας αναγνώρισε ως Άγιο τον Άγιο Πορφύριο, να το βάλουμε στην καρδιά μας, να προσευχόμαστε να είναι μεσίτης της πορείας μας για τον Θεό και να μας δώσει αυτό το πνεύμα του, το πνεύμα που έχει φως, που έχει γλυκύτητα και που έχει αίσθηση Χριστού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.